Señoras e señores concelleiros, secretario interventora, público que nos acompaña, medios de comunicación, imos dar comenzo ao primeiro pleno do mandato unha vez constituída a corporación, que é o pleno de organización. Empezando por o primeiro punto da orde do día, que é a aprobación da acta correspondiente á sesión constitutiva do día 17 de xuño de 2023. Creo que xa foron informados, pero no borrador da acta inicial hai un error en canto a votos de candidatos que non optaron á elección, por lo tanto non poden ter ni cero, ni nada, non hai votación, por lo tanto non pode haber cero votos algo que non houve candidatura. E en segundo lugar, na acta figuraba por Esperta Monforte o nome de outra persoa distinta do concelleiro, que xa está corrixido tamén. Por tanto, con esas correccións sometemos a acta a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a dación de conta da constitución dos grupos municipais. Por informe de secretaría quedan constituídos 4 grupos: o Grupo Socialista, integrado por 10 concelleiros; o Grupo Municipal do Partido Popular, integrado por 4 concelleiros, concelleiros e concelleiras; o Grupo Municipal do BNG, constituído por 2 concelleiros; e Grupo Mixto Esperta Monforte Interior Galego Vivo, composto por 1 concelleiro. Portanto, isto simplemente a dar conta, non hai que aprobar nada. Pasamos ao punto 3, que a periodicidade das sesións do pleno. A proposta que se trae por parte da alcaldía é a mesma que a de estes anos, que sea unha periodicidade mensual, é dicir, un pleno cada mes. Neste caso, como non chegamos aos 20.000 habitantes, podía ser cada 2 meses, pero queremos manter cada mes. E para que tamén intentar facilitar que o público que queira poida vir aos plenos, pois seríamos convocando ás 8 da tarde, como ven sendo habitual. Non sei se hai unha intervención a isto. Sí, dona Cati.
Buenas tardes y muchas gracias. Aprovechar este punto de aprobación de la periodicidad del Pleno para poner de manifiesto que valoren la opción de la creación de un expediente electrónico, que ya se comentó aquí en alguna ocasión por mi parte en el anterior mandato, para que podamos entrar con contraseña a los diferentes concejales de la corporación y poder tener más ordenados los puntos a tratar en los diferentes plenos y que no se envíe, pues como se está enviando, un correo con toda la documentación, que a veces pues cuesta ponerla un poco en orden. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces sometemos a votación a proposta que, como decía, unha periodicidade de un pleno mensual, excepto o mes de agosto, como tamén ven sendo habitual. O mes de agosto sería inhábil a efectos de plenos ordinarios, e o horario ás 8 da tarde. ¿Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é creación e composición das comisións informativas. Aquí a proposta que se trae tamén é exactamente a mesma que había. Se vostedes fixeron os números, verán que cos 10 concelleiros e concelleiras como número das comisións xa un reparto de 6 para o Grupo Municipal Socialista e 2 para o Grupo Popular e 1 para o grupo de Experta Monforte Venega. Por outra parte, a proposta tamén é de crear dúas comisións como había hasta agora, unha que entenda dos asuntos do pleno en xeral e outra que é obrigatoria creala por lei, que é a especial de contas, economía e facenda. Esas son as propostas que se traen neste punto. Non sei se hai alguna intervención. Si, sí, don Emilio. Bueno, non sei se don Germán quere falar. Don Germán, non. Don Emilio.
Ben, primeramente, boas tardes a todos os presentes. Dalle a benvida xa de forma de xeito formal aos compañeros novos que conforman a corporación. E nosotros estamos de acordo con esas dúas comisións. De feito, xa quero que conste hoxe, aínda que xa o fixamos por escrito, que participaríamos nas comisións, que sería na Comisión Informativa Xeral de Asuntos do Pleno Emilio Sánchez, suplente Manuel Uaces, e na Comisión Informativa, pois ao revés, o titular sería Manuel Uaces e o suplente. Eu entendo que nas comisións informativas o PP vamos votar a favor disto, inda pois sabendo que o Partido Popular ten 4 concelleiros e terá 2 nas comisións informativas, o BNG tamén ten a mitad e o Partido Socialista 10, e sería lógico que tuvese a mitad, inda que entendo que sempre quedaría un dos concelleiros sin participar nunha comisión, e que entendo que debemos participar todos nesas comisións. O noso voto vai ser favorable.
Muchas gracias, don Emilio. Doña Cati, ¿quiere intervir?
Simplemente decir que nosotros también tenemos claro quién va a participar en las diferentes comisiones, pero entiendo que lo adecuado es presentarlo por escrito. No sé si quieren que sea y conste ya, lo podemos nombrar. Perfecto, gracias.
Sí, pues si no hay por qué decirlo. Ustedes lo pasarán por escrito en secretaría para después citar, cuando haya reuniones, los miembros de cada una de las comisiones. Muy bien, pues no sé si hay alguna intervención más, si nos sometemos a votación. Bueno, pues sometemos entonces a votación. ¿Votos a favor? 16 votos a favor. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? Una abstención. Pasamos ao punto número 5, que é nomeamento de representantes da corporación en órganos e entidades. Aquí, na proposta que foi remitida, na página 2, falta propoñer Escola Oficial de Idiomas, que si está na primeira folla, pero non está na segunda. Entón, advertir de ese erro, ¿no? Y no sé si hay alguna intervención. ¿Cómo?
Que hay para el bloque, ¿no?
Perdón. ¿Usted quiere intervenir, don Germán?
Sí, buenas noches a todos. Quería decir que si esto de Escola de Idiomas corresponde al Bloque Nacionalista Galego. Gracias.
Don Emilio?
Sí, precisamente, de feito, fun quem puxo de alerta en estes días isto, e sí, aquí falta, é certo que falta, pois normalmente, inda que son unha delegación que se atribuye desde o Concello ao resto dos grupos, dos participantes da corporación, os membros da corporación, e alertamos, sí, faltaba o Consello Escolar da Escola Oficial de Idiomas, e para que tuésemos pues, unha representación cada concelleiro, pues, aí onde está pues, 4 do Partido Popular, un BNG, un Experta Monforte. Supoño, quero pensar que esa representación pues, iría ligada ao noso grupo, ou non sei se por outra banda, pois pues, o teñen pensado modificar.
Muchas gracias, doña Cati. Non intervén. A ver, a Escola Oficial de Idiomas non sei por que ten que corresponder ao BNG, porque se vostedes se fijan nos colexios prácticamente están ocupados pola oposición, todos, e por tanto que colexios nos quedan para os 10 concejales do Partido Socialista? Entonces, a proposta, evidentemente, que aquí non miña incluída, pero evidentemente xa temos neste momento que era a compañera Marina a representante, e vai seguir sendo representante, a proposta é que sea Marina, por tanto, este sea por o Partido Socialista, porque senón, en cual estamos nós? Entón, home, está ben ser generoso, pero o 100% parece excesivo, Eu non quero recordar a min cando me deixaron fora de ningún, non quero recordarme deso. Bueno, unha pregunta máis?
Si, ben, non...
Segundo turno, sí? Segundo turno, vale.
Non pretendo crear polémica con isto, ni moito menos, simplemente baseándose noutros anteriores mandatos, no primeiro que participei, que casi todos os concelleros, pois, íbamos evidentemente, se decida así, ben decidido está. Non creo crear polémica, a menos por unha cousa que non nos trae máis que fazer traballo, nunha palabra, pero bueno, se vostedes pretenden repartir así, ben feito está.
Moitas gracias. Estou de acordo con vostede co que acaba de decir. Cando vostede foi concelleiro, casi todos os concelleiros tiñan un por esa generosidade, pero aquí non podemos ter toda a generosidade do mundo. Entón, a proposta, pois, mantémola nos términos, que creo que é xusta mantela así, non? Bueno, pois, rematado logo o debate, sometemos a votación. Votos a favor. 14 votos a favor, votos en contra, non hai abstencións, 3 abstencións, queda por tanto aprobada o punto número 6. Pasamos ao punto número 7, que son dedicacións, no, perdón, 6, perdón, 6, sí, xa avanzaba un punto de máis, 6, punto 6, que é coñecemento das resolucións da alcaldía sobre nomeamentos de tirantes de alcalde, membros da xunta de goberno local e delegacións efectuadas. Ben, creo que xa teñen a documentación aí, pero por resumir brevemente, na xunta de goberno estarán 5 persoas, podíamos ter 6, van a estar 5, que é doña Gloria Prada Rodríguez, Iván Torres Rodríguez, María del Pilar Espinosa Novelle, José Luis Losada Fernández e a Marina Doutón Rajo, é dicir, os mesmos que estaban hasta agora. Como tenientes de alcalde, estaría, como primeira teniente de alcalde, é coordinadora do equipo de goberno, doña Gloria María Prada Rodríguez, e como teniente de alcalde, e xa les podo anunciar que tamén foi designado como voceiro, polo grupo, pois será don Iván Torres Rodríguez. En canto a as delegacións, digamos que urbanismo, infraestructuras, promoción económica, comercio e turismo, a reservo para mí, para a alcaldía, que igual que estaba ata agora, por tanto, venía de xeito directo, inda que, como ustedes saben, en calquer momento, os alcaldes, quen sea, pode abocar a competencia é recoller a competencia que sea calquera, porque todas son da alcaldía e os demás exercenas por delegación de bien, a primeira teniente alcalde, aparte de coordinar o equipo de goberno e representar cando non esteve o alcalde do concello, pois levará tamén facenda, réxime interior, servicios sociales e discapacidade, tal como está neste momento, igual que doña Pilar Espinosa Novelle, que logra sanidade, drogodependencias, tráfico e mobilidade. A única novedade que varía é no concelleiro de servicios, José Luis Losada, que levará medio ambiente, que era que levaba o concelleiro, que xa non forma parte da corporación, don Miguel Tomé López, e engádello a obras medio rural e servicios. Doña Marina María Doutón Rajo, Cultura, Ensino e Xuventude, José Manuel Mogán Sobredo, Deportes, Regina López Arias, Consumo, Guillermo Díaz Aira, Tecnología e Innovación, Margarita López Rodríguez, Muller e Igualdade. E iso é como quedan as delegacións de goberno. Logo, a xunta de goberno tamén hai un decreto de delegación, de atribucións, que tamén teñen vostedes aí a documentación, prácticamente todo delegable está delegado na Xunta de Goberno. Prácticamente todo. E este é basicamente o resumen que les podo facer. Se queren alguma intervención.
Sí, moi brevemente. A mí, desde Esparta Monforte, o que nos gustaría saber é como temos que falar, o sea, como temos que pedir para ter alguna reunión ou xuntanza con calquera de que departamento, e se nos temos que dirixir directamente a vostede ou por rexistro, como fixemos, para pedir xuntanzas, porque sabe vostede que nos las denegan todas. Entón, nos gustaría saber como temos que facer. Moitas gracias.
Renuncio ao turno, don Emilio. Doña Cate, renuncio ao turno. Pois moi fácil, don Germán, é que usted non pode ter reunións con departamentos. Igual que eu non podo ter reunións con departamentos da Xunta de Galicia. O costado. Usted non é goberno. Usted é un órgano político da corporación, que é aquí. E despois, se necesita alguna información, podía pedir por escrito e ten direito a él a que se facilite esa información, acceso ou copia, dependendo, vista ou copia. Pero usted non pode tratar con funcionarios. Usted pode falar con eles tomando un viño, sí, pero non lle deben facilitar información, porque ten o deber de sigilo profesional. Non deben facilitar información. A información pode solicitar por registro e hai que darlle. A que haxa, hai que darlle, porque ten dereito como representante dos ciudadanos, hai que darlle vista e copia dos expedientes, pero o resto non. Mismo incluso, por exemplo, nos plenos, se usted colle o ROF, lee o ROF, non pode usted facer e preguntar directamente nin ao secretario nin ao interventor. Usted pode pedir á alcaldía que se faga esa consulta, e se a alcaldía o considera oportuno, vean, e se non considera oportuno, pois non. Eso é o que está no ROF. Por tanto, eso é así. De todas maneiras, isto non ten nada que ver cos delegacións de tenencia da alcaldía, nin de Xunta de Goberno, nin nada disto. Bueno, alguna cuestión a isto das delegacións? Bueno, pois se non hai ninguna, pasamos á votación. Votos a favor? 11 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 6 abstencións. Queda aprobado, por tanto, a proposta. Punto número 7. Réxime de dedicacións dos membros da corporación local e asignacións económicas corporativas. A proposta que se trae é igual que a do ano pasado en cuanto a número de dedicacións exclusivas, igual que a do pasado non, que fai 4 anos, co mandato pasado. 3 dedicacións exclusivas. Unha delas no pasado mandato non se utilizou en ningún momento e, en principio, a idea deste ano é exactamente o mismo. Habrá 2 dedicacións que sí se van a utilizar por a teniente alcalde, por o Concello de Servicios, e a terceira está aí por si fixera falta nun momento dado que pode o goberno reforzar algunha das áreas. Ben sexa, que máis como teñen posto vostedes na información, ben sexa de xeito parcial ou completa. As outras son completas, pero hai unha, por iso está diferenciada as outras, que se podría utilizar o 25%, o 50% ou o 75%. Eso en canto dedicacións políticas, digamos. En canto ao persoal eventual, decir que se propón 2 en vez de 1. No pasado mandato había un solo. A idea neste caso tamén é facer como no caso dos políticos, é dicir que non utilizala, pero deixar prevista a súa aprobación por si en momentos puntuales de eventos, de lo que sea, cousas puntuales, fai falta pues, reforzar con alguna persoa e, por tanto, que este aprobado. Por demais, a idea é a mesma que no caso de de los políticos, de que solamente se van a utilizar dos las dedicaciones. Y eso en general es lo que se propone, tres dedicaciones para concelleiros y dos para personal eventual. Por otra parte, también se propone dejar como está asignación a grupos, asignación por concelleiros, que eran un mandato pasado, 300 euros por grupo y 100 euros por concelleiro. Y lo que sí se incrementa es asistencia a plenos y comisiones, que pasaría de 100 a 150 euros. Somos dos concellos de nuestro nivel, dos más baixos, del nivel de Monforte, incluso mucho más pequeños, tienen bastante más altas que aquí. Teniendo en cuenta de que los 80 euros que ustedes percibían, porque los asalariados no perciben, los que tienen dedicación no perciben, los demás sí, pues hay una retención de un 15%, por lo tanto nadie cobraba los 100 euros, sino que iba cobrando los 85, creo recordar, que era lo que venían percibiendo. Por lo tanto, con esta nueva, pues más o menos irían a 130 líquidos, aproximadamente, en torno a eso, ¿no? Y eso es un poco los cambios que hay aquí en esto. ¿Alguna intervención, don Germán?
Sí, nos gustaría saber por qué hay ese incremento nas cantidades salariais dos distintos traballadores, e por que ese incremento do 50%, porque nos parece nos exagerado. No dos traballadores non entendemos tampouco porque un é un 10,45% e outro é un 4,85%, porque si é certo que en noviembre vostedes fixeron xa unha subida de un 6,2%, que nos parecía normal, porque foi un pouco o que pasaba co tema do SAF, etcétera, pero non entendemos agora que de maio a junio cale a diferencia para que haxa esas diferencias. E despois, no 250 euros, pois non sei, o mellor pos plenos pois pode ser comprensivo, pero un 50% máis nas comisións informativas non lles parece unha exageración. Gracias.
Don Emilio, renuncio ao turno. Doña Cati, renuncio ao turno. Pois moi fácil, don Germán, mire, se vostede colle por as dedicacións que hai en concellos parecidos ao noso, están por encima prácticamente todos os sitios en cuestións similares, e por tanto aquí non se trata de porcentajes, é unha decisión política. Por certo, eu sabe que non vou a cobrar, o meu sueldo non pagará a Diputación, por tanto non é un tema personal particular para mí. Creo que a xente que se dedica aos concellos, que se dedica á política, ten que ter un sueldo digno. Xa está ben de denigrar a política, sea conselleiro, presidente non sei que, o que sea, xa está ben, eu creo que se merece. Pero que ademais, mire, eu podo lle dicir, porque xa imaginei que farían ustedes esa pregunta, eu podo lle dicir que hai aquí no concello, lógicamente, porque así está establecido no seu salario, nadie ven aquí a pillar nada que non lle corresponda, pero hai cinco funcionarios, tres cobran bastante máis que, en este caso, a tenente alcalde, que cobrará os 56 brutos, que despois esos que quedan 2.700 líquidos. A veces pensamos que aquí isto é tremendo, se empezas a calcular, vexes o IRPF, Seguridade Social, etcétera, quedanse 2.700 escasos líquidos. Hai, como digo, cinco funcionarios, tres máis e dous igual. Parece lógico que se a maior responsabilidade é do goberno, pois home, que quere que lle diga? Eso por un lado. E no caso da outra dedicación de 41.000 euros, hai outros cinco que están por encima e outro que está ao mesmo nivel. Entón, a ver, se aquí alguén vota 12 horas e tes a responsabilidade que tes, pois, home, eu creo que iso hai que remunerar. Creo que hai que remunerar. Sobre todo, pois, se queremos dignificar a política, xa bastante degradada está. Entón, ese é o motivo porque é unha decisión política, máis é unha decisión neste caso miña, non lle boto a culpa a ningún compañeiro. Non, non, unha decisión miña, digo, porque eu non vou cobrar esos sueldos. E como non os vou a cobrar, por iso quero que teña unha remuneración axeitada para prestar o traballo que prestan os monfortinos. E iso é o motivo, né? Pero que sepa que aquí hai usted, se usted colle presuposto, poderá ver cal é o salario de cada funcionario, de cada personal laboral, e verá como hai por menos 5 no primeiro caso e prácticamente 6 no segundo, que estarían por encima das respectivas cantidades. Bueno, algunha intervención máis por aí?
Sí, non sei por que non o fixo no 2019, porque vostede, para vostede mismo, antes de ser presidente da Deputación, puxose 44.500, o sea, 11.000 euros menos. Entonces, xesto xa podía ter feito no 19. A maiores, a mí non me parece ninguna cosa de denigrar, pero claro, non entendo, por exemplo, por que non o fixo o 1 de dezembro. Si lle parece que era denigrante 44.000, pois en diciembre ben o podía facer. Pero é que a maiores, vostedes viñeron aquí, que fai relativamente pouco tempo, na, que estuvemos aquí co tema de RPT, a vara de medir é ben diferente. Efectivamente, isto é un tema político, pero estarán conmigo que meteron achazos por todos os lados, e resulta que ahora o primeiro que fai é subir un 10,5%, que por certo, a mí o que me gustaría, porque claro, con vostede hai que aclarar todo, gustaríame que todos os monfortinos ganasen 56.000 euros, vaya por diante. O sea, malo sería que non, algo tendría que estar facendo moi mal para que non me tocara algo de que 18.000 persoas cobraran 56.000 euros. Que non quero decir eso, que quero decir é que as barras de medir son absolutamente diferentes. E con respecto que dice vostede, vostede puxose 44.510 euros. Entonces, pois si xa lle parecía denigrante no 19, tuvo ben tempo para facelo, non agora. Moitas gracias.
Gracias, don Germán. Eu sinceramente creo que non entendeu nada. De verdad, porque a máis falar de recorte de RPT, cando subiu o 80%, fíjese vostede que pasou nas eleccións sindicales. Que pasou? Que aqueles que dicían que os sindicatos estaban en contra desaparecieron del mapa. Fíjate tú, é que a votar foron os traballadores, é que eu non votei. Así que, fíjese vostede, pero mire, isto faz a principios de mandato. Este é o pleno de organización. En o pleno de organización do 19 consideramos aquilo, hoxe consideramos isto. E vou a dicir unha cousa, eu daquela xa non cobraba da Diputación, por eso puxen eso, e eso quere dicir que non estou mirando para o meu bolsillo, porque senón xa pondría daquelas. Non estou mirando para eso, don Germán, estou mirando para outros compañeiros, e se usted non entende, o seu problema. E logo, non fale vostede de 56.000 euros, así como se fora non sei que, porque hai que mirar o que se vai líquido na nómina, e o que vai líquido na nómina son menos de 2.700. Faga os teus números, menos de 2.700. Por lo tanto, non falemos ahora aquí de cosas que parece que son una e son outra. Don Germán, vamos a empezar ben o mandato, porque usted non ten a palabra, non me interrumpa, porque non lle vou a consentir. Eso digo yo xa de entrada. Se usted empeza así, vamos a acabar. Bueno, acabará usted, moi mal, porque non o vou a consentir. Eu son respetuoso que as intervencións de todos. Ahora, usted tamén vai ser, ¿eh? E se non escoitará o pleno desde fora, eso xa yo digo, xa levo aguantado moito e non estou disposto, como usted vexe. Claro, é dicir, vir aquí dicindo que metemos recortes na RPT, hombre, por favor. A ver, non hai ningún traballador que perderá un euro, ni uno. Pois é que metemos recortes. Pasa que, por eso nas leyes tamén dicen que al que viere e entendiere. Non só a veces vese non se entende. Entonces, pues, para os que entendan, que sepan que isto é así, ¿no? Bueno, se non hai máis intervencións, sometemos a votación o tema das dedicacións, que é o punto número 7. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra. 1 voto en contra. Abstencións. 6 abstencións. Queda, por tanto, aprobada a proposta. Pasamos ao punto número 8, que é designación, xa está, que era a designación de personal eventual, a verdad que temos que votarlo, porque expliquei no xunto, pero temos que votarlo. Entonces, xa o expliquei antes, hai unha proposta de dúas persoas, a idea é utilizar unha, pero se fai falta utilizaremos as dúas momentos puntuales, porque además deuse nos un caso que a persona que estaba tuvo unha baixa lógica por paternidade e tivemos dificultades para cubrir esa plaza legalmente, porque non estaba prevista esa cobertura e houve que facer un outro tipo de contratación. Por tanto, para evitar que pasen ese tipo de cousas, deixamos previsto isto xa agora no pleno de organización. Entón, temos que someter a votación o punto número 8, que é designación de personal eventual e dación de conta da resolución. Votamos. Ah, quer intervir? Sí, hombre, venga, pensei que xa intervir antes.
Como estaban por puntos, por eso non intervir.
Vale.
No, é simplemente facer unha reflexión ou unha proposta ou como queira chamarle. E repito, sin acritud ninguna, nosotros neste punto son conocedor do traballo que fai a persoa, neste caso, pues, a persoa de confianza, a persoa de prensa, ¿no? E se hai dúas designacións, pues, e hai que cubrirlas, cúbranse. Eu que se lle digo aquí, lle pediría para o futuro, sobre todo hoxe que é o primer día, vire en un modo constructivo, de que as redes sociales do Concello se abran máis aló do que é única, exclusivamente corporativo. Por exemplo, vemos que non é o primer caso de que, repito, sin acritud, que en alguna inauguración ou en algún evento se nos ten cortado ou por lo menos non aparecer na foto, non sei se, non quero pensar que sea intencionado, pero ten ocurrido. E despois que as redes do Concello se utilicen tamén para promocionar eventos que haxa no Concello, inda que de outras asociacións ou de outras entidades culturais, deportivas e demais, que isto quero fixarme no que fan outros concellos de todas as cores políticas, non somente do PSOE ou do Bloco ou do PP, no, aquí estaba é algo máis global, e que sabemos que o traballo que fai a persoa deste caso de prensa, que digamos, ten volume de traballo por o concello que se genera, pero pois, se hai que ser esa persona de reforzo, pois, se hai que utilizarla, que se utilice, pero que se utilice esas redes do concello nun solo, non quero utilizar a palabra propaganda única exclusivamente, pero que sí, que se valore esa posibilidad de ampliar as redes sociales, que la dá traballo, porque dá traballo, elevadas, sin, pois, abrindose máis alado que é únicamente corporativo.
Rematou. Pues moitas gracias. Alguén máis que intervir?
Sí, nada, eu ratificar o que dice meu compañeiro, pero é certo que isto xa o trouxemos moitas veces sin acritud tamén. Vostedes teñen un Facebook que é do PSOE, ainda que lles moleste. Algúnas cosas se lle corrixen e tal, pero claro, efectivamente, creo que eso non o van corrixir, entonces sigan facendo o que queiran, pero o certo é que é unha cantada manifiesta o que fan co Facebook, porque non é seu Facebook, é o Facebook do Concello de Monforte de Lemos. Igual que poñen o da auga, que para todos, pois deberían poñer as cosas que fan os demais, Experta Monforte, o BNG, o PP, etc. Non son capaces, bueno, pois vamos a ver se este ano son capaces ou son quen de facelo. Eso, sen acritud, como Emilio, constructivo.
Pues moitas gracias, don Germán. Voy a contestar moi fácil. Mire usted, por exemplo, a página da Xunta de Galicia, a ver se tamén sale. No, escoito, home, pero de verdade, usted ten un problema serio, Así, moito mellor así. Eu creo que o grupo parlamentario do Partido Socialista e o grupo parlamentario do Bloco Socialista Galego non salen na página da Xunta. É que eu, de verdad, vire dicir que salgan os grupos da corporación é non saber onde se vive. Ah, pero mirad de calquer goberno, a ver se é do Pueblo de Rollón ou de calquer outro concello de aquí do lado. Eu, en fin, ter que escoitar estas cousas que un ten que rirse. Con todos os respetos do mundo, sin acrito, como dice vostede, pero é para rirse. Así que, bueno, non sei se hai algunha intervención máis.
É precisa. Mire, xa eu non nombrei as publicacións de outros grupos políticos. Xa fun bastante cauto porque xa sabía por onde iba a vir. Entonces, dixen de outras asociacións culturais, aínda que o concello casi colaboran casi todas. Pero hoxe nós, por exemplo, xa falando que non vou venegar, temos un acto público para todo o mundo sobre a entidade de xénero, donde o concello colabora con nosotros, necesitándonos o local. E é unha actividade que aséticamente política na que organiza o partido o Venerá, pero que se podía haber publicitado. Por exemplo, pero non falei de partidos políticos, falei de asociacións de veciños, culturais e demais. E así que é complicado porque hai que ter, para estar encima de eso hai que ter personal, porque é complejo, pero podese facer. E, non, e se a Xunta non o fai, pois xa bastante gracia teñen con non facelo. Me xunta tamén goberno, pepe, pacta con vos. Vostede vai pactar con vos? Non. Pois exactamente. Pois non seguir porque fagamos demais. Fagamos o que podamos facer nos. Isto, inda que parece ahora que é así un pouco de retranca, e cachondeo, pero é algo serio porque a xente cada vez, pois utiliza máis as redes sociales para enterarse das cousas. E máis, para poderlle un exemplo, hai un tabloide nas redes sociales de Monforte onde aparecen todos os eventos. Pois eso podía facerse desde o concello. E a proposta é deixaron en riba, comento yo aquí, como proposta constructiva. Se vostede xa dixo que iba a facer, bueno, pois a ver se algún día cambia de opinión. Gracias.
Gracias. Eu non dixen que non iba a facer. Usted non me escoitou a min eso. Eu empecé falando de que mire usted se a fai a Xunta ou outros concellos. E que o Facebook do concello é do concello, non é de asociacións nin de partidos políticos. É do concello. E o concello ten un goberno, non sitio de un color, non sitio de outro color. E é que non gestiona. Non hai outra cosa, don Emilio. Bueno, sometemos a votación o punto 8. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 6 abstencións. Queda, por tanto, aprobada tamén esta proposta. E antes de levantar a sesión, notou non se dixen a acritud, vamos informar, digo, por temas da xenda. O próximo día 5 de julio, ás 2 da tarde, cando a xente sale de traballar e tal, un pleno rápido, espero que, vamos, sea rápido porque vai ser un punto, dous puntos, pero o mismo deberá tirarse conxuntamente, votaránse por separado, que é para aprobar a bonificación do ICIO de 2 empresas. Unha, se os pode dicir quen son, un é dun glamping que se quere facer na zona de Gullade e outra é do polígono, que é a ampliación do Viganic por un lado e a do glamping por outro. Entonces, en principio, como ambos, en ambos casos cumplen, pois hai que verificarlo no seu día, pero a priori na solicitude dicen que van a crear nun caso máis de, bueno, máis de 6 as 2, máis de 6 postos que é o que establece a ordenanza, mínimo 6. A do polígono está claro, a que está fora do polígono se habría máis dúdas, pero a idea de conceder yo por un motivo que é que esa actividade non ten cabida nun polígono industrial. Por tanto, se é unha actividade que non ten cabida nun polígono industrial, pois bueno, se pode asimilar a como se ve un polígono pequeno fora do que é o polígono grande. Non é un tema, digamos, de utilidade pública. Se for de utilidade pública, estando no casco urbano, aí a ordenanza prevé un porcentaxe menor de bonificación. Non sei se me entenderon ben. Así que, en todo caso, xa os explicaremos o día 5, que é simplemente a solicitude que fan eles e o informe que haya que facer para a aprobación de esa bonificación. Entón, a efectos da xenda, que conten co día 5 ás 2 da tarde, habrá un pleno extraordinario para estas dúas cousas. Porque corre prisa, porque tamén ese día acabaría o plazo para pagar o ICIO. E, por tanto, pois, para facelo un plazo, temos que facelo aí. Bueno, pois nada, non hai máis asuntos que tratar, por lo tanto, levantamos a sesión. Moitas gracias.